Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Početkom ove sedmice počeli su sa radom sudovi. Odluku o normalizaciji rada sudova i pravilima ponašanja zaposlenih i stranaka objavio je Visoki savet sudstva. Pravila i mere primenjivaće se u sudovima do proglašenja prestanka epidemije izazvane koronavirus. Koji sudovi su počeli sa radom, koji predmeti imaju prioritet, na koji način će se završavati stari i pokretati novi sudski postupci, kako će kazne izrečene u vreme vanrednog stanja sada biti procesuirane i tretirane, da li su sve pravne usluge ponovo dostupne građanima. Sagovornik emisije za nekoliko minuta je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Koliko je prijava radnika stiglo inspektoratu za rad za vreme i posle vanrednog stanja zbog kršenja radnih prava od strane poslodavaca? Koliki je broj prekršajnih postupaka koje su podneli inspektori i zbog čega najčešće? Da li se smanjio ili povećao obim rada na crno i šta se preduzima? Pitaćemo Stevana Đurovića, direktora inspektorata za rad. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što sam najavila na početku emisije, govorimo o funkcionisanju pravosuđa po ukidanju vanrednog stanja. Naš sagovornik je gospodin Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Gospodine Iliću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim gledalcima, slušalcima.
Najpre da vas pitam, zbog razjašnjenja, šta pravno znači ukidanje vanrednog stanja? Koje su pravne i tehničke konsekvence, odnosno šta se menja?
Time što je ukinuto vanredno stanje, prestaju da važe brojna pravila koje je vlada donela tokom trajanja vanrednog stanja. Dakle, vlada je imala zadatak, postojala je nužnost da bi država i društvo funkcionisali tokom vanrednog stanja koje je bilo naročito izazvano epidemijom koronavirusa, da se donesu u društvu i u državi različita pravila koja mogu dakle da omoguće njegovo funkcionisanje, odnosno pobedu društva nad koronavirusom. Sada, kada je opasnost od koronavirusa umanjena, kada je epidemija pred svojim prolaskom, prestala je dakle potreba za važenjem tih posebnih pravila, te su ona u Narodnoj skupštini kako prvo potvrđena. Dakle, potvrđena je potrebna i nužnost postojanja tih popisa u vanrednom stanju, zatim nakon toga su brojni propisi i ukinuti, odnosno prestalo je njihovo važenje jer je prestala potreba za vanrednim stanjem. Kratko rečeno, država se vraća u normalne tokove.
Država se vraća u normalne tokove, između ostalog prestala je potreba za online suđenjima, o čemu ćemo pričati kasnije u toku razgovora. Počeli su da rade sudovi u ponedeljak. Da li su svi sudovi počeli sa radom?
Svi sudovi su počeli sa radom i upravo to je i najavio, odnosno odredio zaključak Visokog saveta sudstva o normalizaciji rada sudova. Tim zaključkom donesena su određena pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima, pravila su široka. Zaključak Visokog saveta sudstva kaže da svaki predsednik suda ta pravila primenjuje sa određenom specifičnosti rada svog suda. Nisu svi sudovi isti, osim što dakle postoje viši stepeni, da li su to vrhovni, apelacioni sud, gde se manje radi sa strankama, pa postoji dakle neka mogućnost drugih pravila do privrednih sudova ili na kraju krajeva prekršajnih sudova koji najmasovnije rade sa strankama. I upravo ovaj zaključak Visokog saveta sudstva i pravila ponašanja u sudovima za budući period su omogućila normalizaciju rada sudova. Sa druge strane, i Republičko javno tužilaštvo donelo je uputstvo za rad tužilaca, tako da možemo da kažemo da sa ova dva akta imamo u potpunosti normalizovano funkcionisanje pravosuđa sada od ponedeljka.
Da li su upravo prekršajni sudovi koje ste spomenuli najopterećeniji predmetima?
Prekršajni sudovi su istrpeli jedan ogroman teret tokom ovog vanrednog stanja. Prekršajni sudovi i javna tužilaštva. Prekršajni sudovi su imali jedan od glavnih dominantnih prekršaja, to je bilo kršenje policijskog časa, tako da svakog onog dugog vikenda kada građani nisu mogli da izlaze ili dakle posle šest, nažalost postojali su oni neodgovorni koji su kršili policijski sat, te su dakle vođeni kod sudije za prekršaje, bila su dakle konstantna dežurstva prekršajnih sudova, ali dakle izrečene su i zbirno ogromne novčane sume koje će budžet moći da naplati u narednom periodu od ovih građana koji nisu želeli da se pridržavaju pravila koja važe u vanrednom stanju.
Dakle, oni koji su kršili policijski čas neće biti abolirani.
Oni koji su kršili policijski čas neće, ne treba i ne mogu biti abolirani. Dakle, u jednoj teškoj situaciji za državu, kada su nametana određena pravila koja su garantovala opstanak nas kao zajednice, ti građani su ignorisali ta pravila, zato su novčano kažnjeni i na kraju krajeva, s obzirom da su povređivali u potencijalu živote svih nas građana Srbije, možemo da kažemo da su novčanim kaznama i veoma blago kažnjeni.
Na koji način će se završavati stari i pokretati novi sudski postupci, odnosno koji predmeti sada u ovom trenutku po završetku vanrednog stanja imaju prioritet?
Dakle, i sudovi i tužilaštva rade u skladu sa zakonom. Nije koronavirus, odnosno ova epidemija, previše poremetila taj ritam suda, jer nisu sudovi bili predugo u stanju da ne rade, tako da sudovi i tužilaštva nastavljaju tamo gde su stali. Kako su dakle određena suđenja odlagana, tako će ona biti ponovo zakazivana u vremenskom dakle roku koji sledi. Predsednici sudova, Vrhovni sud mogu da izvrše određenu prioritizaciju, dakle da kažu da su određene grupe predmeta prioritetne. Za sada nemamo takvu odluku Vrhovnog suda, ako je bude, tada ćemo i znati da je Vrhovni sud odlučio da do kraja ove kalendarske godine, s obzirom na epidemiju, možemo da imamo neke grupe predmeta koje su prioritetne.
Imate li podatak koliko je ljudi zbog kršenja i kojih dela u vreme vanrednog stanja završilo u zatvoru?
Nažalost, postojali su oni građani kojima je sanitarni inspektor određivao da moraju da budu 14 ili 28 dana u samoizolaciji, da se ne bi dogodilo da zaraze nekog drugog, jer su bili potencijalno zaraženi. Dakle, imali su određenu obavezu karantina. Najveći broj građana je ove odluke sanitarnog inspektora i poštovao. Međutim, neki od njih nisu, te je pravosudni sistem reagovao, jer su oni upravo u tom trenutku povređivali, odnosno vršili krivično delo iz člana 248 Krivičnog zakona. to je iziskivalo jednu posebnu organizaciju kako pravosuđa, tako i zatvorskog sistema. Ministarstvo pravde je odredilo tri posebne pritvorske jedinice za ova lica jer su ona bila potencijalno zaražena od koronavirusa. Branili smo zatvorski sistem od koronavirusa tokom čitave epidemije kao što ga branimo i sada. Te su ova lica bila na neki način izolovana u Vršcu, u Pirotu i u Požarevcu. Ukupno je bilo 207 ljudi u ove tri pritvorske jedinice, a kasnije kada je trebalo da dođe do suđenja, da se ne bi dogodilo da nam se eventualno zaraze sudije, tužioci, sudsko-tužilačko osoblje, organizovana su suđenja putem Skype-a. Sama inicijativa je potekla od kolega iz suda, dakle sudije su dale ovu inicijativu, Ministarstvo pravde je rado prihvatilo, pa dakle radi uniformne prakse je izdalo jednu preporuku sudovima. Nekoliko dana kasnije nakon te preporuke došla je i uredba sa zakonskom snagom kojom je dodatno konkretizovano i objašnjeno da sudovi mogu da se koriste suđenjem putem video linka, odnosno kako se popularno naziva Skype suđenjima u onim predmetima gde postoji opasnost da se neko može zaraziti koronavirusom i o tome je da li želi Skype suđenje ili ne odluku donosio predsjednik veća ili sudija pojedinac koji sudi. Ova praksa, dajde da kažemo Skype suđenja, je bila široko prihvaćena ne samo u Srbiji, već i u većem delu Evrope, u Sjedinjenim državama. Dakle, to je bio način kako se sudski sistem pragmatično dovijao da gde postoji mogućnost da se neko zarazi, da do toga ne dođe, pa je putem Skype-a bilo suđenje. Kod nas su putem Skype-a bila isključivo suđenja za kršenje člana 248, dakle u krivici. U Evropi i Americi su se mnoga suđenja odvijala mimo činjenice da su neposredno vezana za koronavirus i kod nas je bilo ukupno 122 ovakva suđenja.
Skype suđenja su svakako način da pravosuđe ne prestane sa radom, jel tako? Kako u tom kontekstu komentarišete različita mišljenja koja su se mogla čuti u nekim medijima, a odnose se upravo na organizaciju Skype suđenja u Srbiji?
Dakle, svako može imati neko mišljenje da li je zakon povređen, da li je neka uredba mogla da se donese, da li je Ustav povređen. Mi imamo jedan moderan zakonik o krivičnom postupku. Ministarstvo pravde smatra da je taj zakonik bio dovoljno širok da i bez uredbe koja je ovo konkretizovala da su Skype suđenja bila moguća. Tako da u svakom slučaju ovo pitanje će rešavati i Ustavni sud, dakle on će reći da li je ovako nešto bilo moguće, tako da na kraju ne bih previše ni komentarisao, finalnu svoju reč će imati Ustavni sud, a Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva su učinili sve da pravosudni sistem što bolje funkcioniše tokom vanrednog stanja, a bez opasnosti za život i zdravlje ljudi. Na kraju krajeva, dakle, imamo moderan ZKP. Koristeći se jednim takvim ZKP-om, Ministarstvo pravde i vladi predložilo uredbu, a nekoliko dana nakon toga i Visoki savet sudstva je tumačeći uredbu dao jedno dodatno pojašnjenje sudovima, tako da možemo da kažemo da su bile uključene i izvršna i sudska vlast u kreiranje te nove slike Skype suđenja.
Vratimo se sadašnjem vremenu. Na koji način će kazne biti procesuirane i tretirane po ukidanju vanrednog stanja? Tu mislim na kazne iz različitih oblasti prava, od krivičnog prava do prekršajnih prijava.
život se dakle vraća u normalu, tako da se i sudski život vraća normalnim tokovima. Sudska praksa, odnosno kaznena praksa sudova je takva kakva jeste i sud će se držati. Možemo da kažemo da smo tokom ovog vanrednog stanja za ogroman deo pravosuđa pa i za kazneno pravo imali jednu pauzu, da tako kažemo, u radu. Onog trenutka kada su sudovi i tužilaštvo normalizovali svoj rad, sve se dakle odvija kao pre polovine marta kada je uvedeno vanredno stanje. Još neko vreme svakako sudovi ne mogu da rade u apsolutno punom kapacitetu, dakle, jer ipak postojala je pauza od meseci po dana, sada imamo i brojne mere zaštite, dakle, ne možemo da kažemo da je slika sudovanja ista kao pre 15. marta, ali možemo da kažemo da svakim danom sudovi počinju da funkcionišu onako kako su funkcionisali pre 15. marta. Možemo dakle da cenimo da ćemo malo drugačiju sliku suda imati još tokom maja i juna, ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli.
Spomenuli ste Visoki savet sudstva na početku razgovora. Oni su i objavili da pravila i mere će se primenjivati u sudovima do proglašenja prestanka epidemije izazvane koronavirusom. I tada možemo, pretpostavljam, da očekujemo potpunu normalizaciju pravosuđa.
Tako je, iako mi možemo da kažemo da već u ovom trenutku pravosuđe normalno rade. To što sudije i stranke nose maske, to što imamo dezobarijere na ulazima u sudovima, to što popunjenost sudskog osoblja nije 100, nego je 85%, ne možemo reći dakle da sudovi ne rade. Kada bude prestala epidemija, dakle kada epidemiolozi to budu rekli, a opet država donela određene formalne odluke u vezi sa tim, imaćemo sudove u kojima se neće nositi maske. Tako da, prosto kako se normalizuje život, da li je u pitanju gradski prevoz ili večernja šetnja pored Keja, isto tako, dakle, se normalizuje i sudski život u potpunosti.
Spomenimo i pravne usluge koje su dostupne građanima. Javni beležnici ponovo obavljaju sve poslove u njihovoj nadležnosti. Ponovo zakazuju ročišta u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja za ostavštine i drugim vanparničnim postupcima koje javnim beležnicima poveravaju sudovi, navodi se u saopštenju. Moram da vas pitam, kada je reč o raspravi za ostavštine, da li se to isključivo obavlja kod notara ili u sudu?
Rasprava za ostavštine, dakle, je nešto što je u nadležnosti javnih beležnika, tako da javni beležnici koji su u potpunosti normalizovali svoj rad, opet dakle normalizovali, imaju jedino mere zaštite, sve ono što se dešava u nadležnosti javnih beležnika potpunosti se radi, tako da su i javni beležnici i javni izvršitelji normalizovali svoj rad.
Mnogim građanima je potrebna besplatna pravna pomoć. Kako to funkcioniše sad po prestanku vanrednog stanja?
Upravo ste pravilno rekli, neka je procena da mi od ukupnog broja stanovništva imamo oko 500.000 građana koji bi mogli da uđu u kategoriju da zatraže besplatnu pravnu pomoć. To su one kategorije građana koji primaju socijalnu pomoć ili koji, ako bi ušli u neki skupi postupak, bi sebe doveli do primanja socijalne pomoći. Takođe, to su ranjive grupe kakve su žrtve nasilja ili žrtve trgovine ljudima ili oni ljudi koji su radno nesposobni. Dakle, oni imaju pravo da zatraže besplatnu pravnu pomoć. Sam postupak traženja besplatne pravne pomoći je, lice se obraća, dakle, koje smatra da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć svojoj lokalnoj upravi. Na nivou države mi imamo više od 300 pravnika koji su dobili licencu Ministarstva pravde da mogu u lokalnim upravama da odlučuju o tome da li nekom licu treba dati, odnosno obezbediti besplatnu pravnu pomoć ili ne. Kada dakle jedan takav licencirani pravnik iz lokalne uprave donese odluku da neko lice ispunjava uslove, on o tome donosi posebno rešenje gde upućuje tražioca besplatne pravne pomoći kod advokata. Advokatska komora je dostavila spisak od 3000 advokata. Postoji savremeni call centar, dakle, koji dodeljuje advokata onome ko traži besplatnu pravnu pomoć. Koristi se, dakle, ime besplatna pravna pomoć, iako ona je besplatna za stranku. Na kraju krajeva advokat dobije naknadu, jer sredstva se obezbeđuju u budžetu. Dakle, za onaj rad koji advokat obavi, on će biti plaćen od strane države. Za sada možemo da kažemo da ovih nekoliko meseci koliko se primenjuje zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, da ovaj sistem koji sam opisao funkcioniše. Imali smo onoliko zahteva koliko je na samom početku i bilo procenjeno da će biti. Opštine su pravilno u kratkim rokovima donosili rešenja onim građanima za koji mogu da traže besplatnu pravnu pomoć. Onog trenutka kada donesu rešenje, call centar advokatske komore im je dodeljivao advokata, tada su, dakle, građani bili upućivani kod advokata sa kojim su dalje imali odnos kakav advokat ima sa svakim drugim klijentom.
I na kraju da vas pitam, šta će se još menjati u funkcionisanju pravosuđa, da tako kažem, u hodu, u zakonodavnoj oblasti? Šta Ministarstvo pravde, na čemu radite i šta planirate?
Do kraja mandata ostalo je veoma malo vremena, dakle, bukvalno možemo da brojimo na dane. Međutim, Ministarstvo pravde u ovom trenutku ima jedan veliki zadatak, a to je da se napiše zakon o ranom upozoravanju društva i državnih organa kada je u pitanju eventualna otmica dece. Imamo inicijativu Fondacije Jurić i Ministarstvo pravde je formiralo jednu mešovitu radnu grupu između sa svojim članovima. Takođe, tu su kolege iz MUP-a i očekujemo, dakle, da u narednim danima objavimo prvi nacrt zakona o Amber Alertu, kako se to popularno zove, tako da je to nešto što ćemo se doslovce baviti u narednim danima, započeti javnu raspravu. To je, dakle, nešto što je ostalo da Ministarstvo pravde uradi i što je svakako naš dug građanima Srbije.
Hvala vam puno na razgovoru za današnju emisiju Središtu pažnje.
Hvala vam.
Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, bio je sagovornik emisije u Središtu pažnje, a u nastavku pitamo koliko je prijava radnika stiglo inspektoratu za vreme i posle vanrednog stanja zbog kršenja radnih prava od strane poslodavaca, koliki je broj prekršenih postupaka koje su podneli inspektori i zbog čega najčešće, koliki je obim rada na crno i šta se preduzima. Sagovornik emisije je Stevan Đurović, direktor Inspektorata za rad. Slušate Radio Beograd 1, sledi muzika. Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again.
Show. I'd like to Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku govorimo o tome koliko je prijava radnika stiglo inspektoratu za vreme i posle vanrednog stanja zbog kršenja radnih prava od strane poslodavaca, koliki je broj prekršenih postupaka koje su podneli inspektori, zbog čega najčešće, koliki je obim rada na crno i šta se podrazumeva. Sagovornik emisije je Stevan Đurević, direktor Inspektorata za rad. Dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Kako, gospodine Đuroviću, ocenjujete stanje na tržištu rada za vreme vanrednog stanja i sada po prestanku?
Najbolji pokazatelji tog stanja su sigurno podaci kojima raspolaže inspekcija rada. Ali pre nego što kažem te podatke, hoću da napomenem da je inspekcija rada pre 23 dana navršila 100 godina svog postojanja.
Čestitamo jubilej.
Hvala, hvala. I da je inspekcija rada kroz svo to vreme izrasla u instituciju koja je veoma značajna ne samo za zaposlene, za poslodavce, nego i za državu, odnosno sve one faze kroz koje je prošla. U svakom slučaju, podaci koji su evidentni i kojima raspolaže inspektorat za rad ukazuju na stanje da je za vreme vanrednog stanja od 16. marta do 6. maja inspekcija rada bila na težištu zadatka, da smo u tom periodu imali preko 4650 različitih poziva i zahteva preko kontakt centra, preko mail adrese, preko pitanja koja su prosleđivana vladi i onih pitanja koji su direktno i putem infotelefona i putem poziva na sedište inspektorata i odeljenja i odseke inspektorata širom Srbije.
Ko vas je najviše zvao i zbog čega? Koja pitanja su ljudi postavljali?
Evo, mi smo u ovom periodu ukupno izvršili 1572 inspekcijska nadzora. Od toga je 644 nadzora izvršeno po zahtevu zaposlenih, što je 41% od ukupnog broja izvršenih nadzora. Imali smo u tom periodu od tog broja, imali smo 79 poziva i izvršili nadzora kad je u pitanju prijava zbog rada na crno. Imali smo 126 poziva i izvršili nadzora zbog otkaza ugovora o radu. Kad su u pitanju trudnice i porodilje, tu smo izvršili 26 nadzora na osnovu podnetih zahteva, a u principu polovina od svih tih poziva koji su dostavljeni inspekciji rada se pre svega odnosila na povredu prava iz oblasti radnih odnosa, znači 317 tih poziva. Izvršili smo u to isto vreme i 71 inspekcijski nadzor povodom povreda na radu, nažalost i bio jedan nadzor povodom smrtnog ishoda i u tom periodu i izvršenim nadzorima smo otkrili da je bilo 166 lica koja su radila na crno, da smo podneli ukupno 80 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, da smo podneli jednu krivičnu prijavu protiv poslodavca gde je, su narušene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Doneli smo ukupno 15 rešenja kada je u pitanju zabrana rada na mestu rada i najveći broj mera, 128, kada je u pitanju ukazivanje na propuste koji su evidentno bili kod poslodavca.
E da, upravo ti propusti kod poslodavca, rekli ste da ste imali 41% prijava po zahtevu zaposlenih. Koji su propusti bili najčešći i na šta su se zaposleni žalili?
Pa, bilo je svega. Bilo je, najviše pritužbi je bilo na neisplatu novčanih prinadležnosti. Bilo je tu zahteve i prijeva da nisu isplaćeni putni troškovi, nije im isplaćeno sve ono što je predviđeno nekim ugovorom, iako je u tom vremenu veći deo poslodavaca, oni koji nisu radili, ali dobar deo oni koji su radili i organizovao i rad od kuće sa rešenjima koje su doneta, kao što smo i mi u inspekciji rada doneli odmah na početku vanrednog stanja, 90 inspektora rada je radilo od kuće. U onim firmama i preduzećima gde je moguće da se radi od kuće, ta organizacija je bila i onda su ljudi obično pitali iz tih struktura zašto im se ne isplaćuje novčana nadoknada za putne troškove, iako u rešenjima, recimo kao što smo mi doneli rešenje, da oni koji rade od kuće nemaju pravo na novčanu nadoknadu kad su u pitanju putni troškovi.
Pa to je nelogično, rade od kuće, zašto će im naknada za putne troškove?
Znam, ali znate, u situaciji nekog vanrednog stanja ljudi su, pa bilo je tu oni koji su žalili da im nisu došle na naplatu neke već ranije ustaljene vremenske norme i momenti kada se isplaćuju te novčane nadoknade, iako poslodavac na osnovu onoga što ga zakon obavezuje da recimo nadoknadu za april mesec može do kraja maja da naplati. Mi očekujemo da u ovom vanrednom stanju koje je bilo i posle ovoga da na površinu izbije još nešto. Moram da priznam i moram da pohvalim da u ovoj situaciji, videli ste i po podacima koje smo izneli, da su poslodavci zaista bili više nego korektni. Na to je najverovatnije uticala i odluka ili preporuka nadležnih državnih organa, koji su napomenuli da će određene novčane nadoknade za zaposlene da oni preuzmu na sebe.
Da, čitav set ekonomskih mera. Yes.
Do tri meseca da će oni da plate taj minimalni deo iznosa. Mi očekujemo veliki broj sigurno poslodavaca, pored toga što nije radio, pre svega se tu odnosi na ugostiteljske firme. Oni koji nisu bili u poziciji da mogu da radi ili pitanje kako će sve to da se odvija. Mi očekujemo da će u narednom periodu, u maju i junu mesu, na površinu da izađe još nekih drugih stvari koje nisu sada izbile na površinu.
A na šta mislite?
Pa pre svega mislim da određeni poslodavci koji umeđu vremenu su prestali da daju otkaz onima koji su bili zaposleni kod njih, verovatno su čekali odluku državnih organa da im se uplati taj deo i da kad ispucaju sve to, verovatno da nakon toga može da se desi da podele otkaze. Bilo je među ovim prijavama i onih gde su apsolutno poslodavci u pravu, znači bilo i onih kojima je u vreme vanrednog stanja isticao rok, odnosno ugovor na privremenim i povremenim poslovima ili bilo koji na određeno vreme, pa su poslodavci imali i zakonsku mogućnost da nekome daju otkaz. Međutim, odmah na početku, kad se izašlo sa nekim predlozima da će tu u sanaciji svega onoga što može da izazove epidemija, da se umeša i da neke novčane nadoknade pokrije i vlada, da se stalo sa davanjem otkaza, Mi smo na osnovu onoga što smo već uočili kao propust izlazili na teren i 80 zahteva za prekršajni postupak koje smo podnijeli, da u principu smo pokrili sve ono do podataka do kojih smo došli. Bilo je tu i drugih prijava razno različitih formata, ali u svakom slučaju mislim da za sada, kad je u pitanju vanredno stanje, da ono s čime raspolaže inspekcija rada, a radila je svakoga dana, izlazila na teren po prioritetima i po prijavama, da u principu nije bilo velikih problema kada je u pitanju i radnopravni status radnika i bezbednost i zdravlje na radu. Ovaj deo ukazivanja, koje je 128 zahteva za ukazivanje, inspekcija rada je uglavnom prenosila poslodavcima i skretala pažnju na preporuke kriznog štaba i onih koji su se u ime državnih organa oglašavali, u smislu da se poštuje neko rastojanje, da se ta bezbednost ljudi pojačava u smislu nošenja zaštitnih maski i svih onih zaštitnih sredstava koje su bile predlagane. Mi smo mogli da reagujemo tamo gde je u pitanju uredba, ali tamo gde je preporuka vlade, mi smo mogli samo da skrećemo pažnju, ali i u tim situacijama sigurno je da su se poslodavci iznad svih očekivanja i predviđanja zaista generalno ponašali dosta dobro. Imamo i sjajni primjer.
Koje biste poslodavce pohvalili? Da li imate?
Pa ne bi sad ovdje, mi ćemo, što se tiče tih poslodavaca, mi ćemo, koliko je sutra, na sajtu Ministarstva za rad
objaviti
sve te spiskove onih poslodavaca koji su u ovom vanrednom stanju pravili određene prekršaje zakonske, ali
oni su na crnoj listi inače.
Pa ne znam kako neko to zove crnu listu, ja ne bi to nazvao crnu listu, jer sama činjenica da je neko crni je ovako malo gruba, ja bi to više nazvao kao neko ko u datom momentu nije poštovao neku zakonsku odredbu koja je vezana i za radnopravni status i za bezbednost i zdravlje na radu. Ali imamo povratnu informaciju da je bilo poslodavaca koji su i pored stanja u kome se našli, da su svojim zaposlenima uplaćivali redovno. Ono što je sledovalo, čak je bilo i pojedinačnih slučajeva da su određeni poslodavci i povećavali novčane nadoknade pojedinim zaposlenima. Tako da realnija slika o svemu onome što se dešavalo sada u toku vanrednog stanja i onome što će se dešavati je sigurno u fazi sledećeg vremena. To znači da tamo krajem juna ili početkom jula ćemo imati jasniju sliku i koliko se tih poslodavaca nakon ovog vanrednog stanja moglo oporaviti ili se oporavlja, za razliku od nekih koji verovatno će posle ovog vanrednog stanja da se možda i ugase, da jednostavno prestanu da rade.
Spomenuli ste da je podneto 126 prijava zbog otkaza ugovora o radu. U kojim slučajima još radnici imaju pravo da se obrate inspektoratu za rad i koje mere preduzimate?
Vidite, na sajtu Ministarstva za rad je izašla aplikacija na kojoj može svaki zaposleni, bez obzira na strukturu ugovora koji ima sa svojim poslodavcem, da tačno uđe na tom sajtu, na toj aplikaciji i da proveri šta su sve njegova prava. I kad su lica koja rade na privremenim poslovima, lica koja rade na određeno vreme, na neodređeno vreme, i na osnovu toga mogu da imaju jasniju sliku i da istovremeno prijave sve one nepravilnosti na koje nailaze kad je u pitanju poslodavac. Radnici su se najčešće žalili da su im ugovori u toku vremena vanrednog stanja prestali, ali dobar deo i veći deo tih prijava se odnosio na zaista isticanje rokova u kojima su oni ranije sklopili te ugovore. Bilo je i oni koji su verovatno iz nemogućnosti da mogu da funkcionišu kad je u pitanju ekonomski potencijal tog poslodavca, verovatno bili prinuđeni da daju otkaze. U svakom slučaju Inspekcija rada je podnošenjem prekršajnih prijava, jer inspekcija rada nema u svom opisu ili u zakonu mogućnost da sve te nepravilnosti rešava do kraja. Onda to prelazi u nadležnost sudova. Sudovi na osnovu tih prekršajnih prijava donose i izriču novčane ili bilo kakve druge kazne. Te kazne su normalno kad je u pitanju rad na crno, one su kazne od 800.000 do 2 miliona, kad je u pitanju bezbednosti zdravlja na radu, to je od 800.000 do milion, i zavisno od toga kada su u pitanju prekršaji, da li poslodavca, da li njegovog pravnog zastupnika, te kazne su ustaljene i opšte su poznate svima koji prate tu aktivnost.
Koliki je sada po ukidanju vanrednog stanja, kada su se ljudi malo opustili, obim rada na crno i šta preduzimate s obzirom da ste sve vreme bili svakodnevno na terenu?
Moram da istaknem jednu informaciju i jednu osobinu koja je dobra, a to je u zadnje 3 godine, koliko sam ja ovde gde jesam, da smo svake godine imali sve manji broj otkrivenih lica koji rade na crno. Recimo, prve godine, 2017. godine, broj otkrivenih lica koji su radili na crno je bio preko 22.000. Sledeće godine, 2018. to je bilo manje za 4.500 tih lica. Prošle godine je toga bilo manje za 5.000. Mi smo u periodu ova 4 meseca, znači od januara mesa, zaključno sa aprilom, imali ukupno 14.741 inspekcijski nadzor i iz oblasti radno-pravnog statusa, iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu. Podneli smo ukupno 1.187 zahteva za prekršajni postupak u smislu onoga što smo otkrili. Podneli smo 10 krivičnih prijava. I kada je u pitanju rad na crno, to je za nekih 35% manje otkrivenih lica nego za isti period prošle godine. Računajući i ovo vanredno stanje, taj procenat je čak 62% manje, jer je bio i smanjen kapacitet te pojave. 62% je manje u odnosu na isti period prošle godine, prva 4 meseca.
Šta treba dalje preduzimati kako bi se taj broj još više smanjivao?
Pa ja mislim da smo zahvaljujući angažovanju svih subjekata u državi, možda bi trebalo više, jer u svakom slučaju ovu vrstu problema treba da rešavaju nadležne institucije države, koje su za to i odgovorne, koje su zakonom, jer vidimo da to rešavaju. Tu pre svega mislim da na osnovu zahteva za prekršajne ili krivične prijave, da se brže reaguje kad su u pitanju nadležni prekršajni i krivični sudski organi, jer bi to daleko više dalo efekta. Tu posebno moram da istaknem slučajeve kad je u pitanju smrtno stradanje zaposlenih, jer mi svo vreme od 2003. na ovamo nismo imali nigde da na osnovu uočenih nedostataka, gde je ljudski faktor direktno posredovao da neko izgubi život, nismo imali ni jedno da je primenjena zakonom predviđena kazna od 2 do 12 godina. Tu kada bi se tu možda ti koji o tome vode računa tu izricali sigurno kaznu za koju je postojalo osnova, ili kad je u pitanju prekršaj, imamo isto kad su u pitanju prekršaj jednu dobru stvar koja je evidentno bolja nego što je bila. Ako smo u 2017. godini imali 45% zastarelih slučajeva kad su podneti zahtevi za prekršajni postupak, sada je toga sve manje, što je automatski dobro. Tome malo i doprinulo jer je na nivou države preko koordinacione komisije data mogućnost da se preko nadležnih sudskih organa prekršajnih zajedno sa poslodavcem i na predlog inspektora priznanje o prekršaju, i onda to izbjegava se procedura prekršajnih postupaka, poslodavac pristane da plati i ima tačno po skalama određena novčana tarifa, recimo kad je u pitanju rad na crno, pa je otkriveno jedno lice, kazna je 150.000 i onda se poslodavac saglasi da plati tu kaznu na predlog poslodavca i inspektora koji je izvršio taj nadzor, se taj slučaj verifikuje u prekršajnom sudu i to ide mnogo brže i po tom osnovu smo imali svake godine sve više broj uplata novčanih sredstava u budžet države Srbije, a i smanjen broj slučajeva da prekršajni sudovi kod prekršajnih sudova da nema toliko zastarevanja slučajeva. I moram da priznam da su i mediji i ovi kao što su vaši i mediji druge vrste doprinili da je svest i zaposlenih i svest poslodavaca na jednom višem nivou nego što je bilo. Tome je sigurno doprinilo i uvođenje info linije gde je svako koje je iole došao do bilo kakvog saznanja da postoji neka nepravilnost u bilo kom smislu, mogao da prijavi inspekciji rada i da tu prijavu uradi anonimno ili sa potpisom. Tamo gde je se potpisao neko i prijavio nešto, inspekcija rada bila u obavezu da povratno obvesti onaj koji je anonimno to uradio. Tako da su mnoge stvari koje su se dešavale u zadnjih, kažem, tri godine, i to je evidentno bilo i prošle godine, da, dobro je startovalo i ove godine, da je znatno manji broj i kad su u pitanju rad na crno i kad su u pitanju određeni propusti, s tim što moram da napomenem da sezona, kao što sad počinje sezona pre svega građevinskih radova, tamo gde smo imali najveći broj i otkrivenih lica na crno i nažalost najveći broj smrtno stradali, kao i u industriji, tek sada u ovim mesecima zahuktava se i sigurno će biti tu sve više onih koji nailazimo kad je u pitanju rad na crno, tu je i sezonski rad, tako da će toga biti sigurno još, ali ja očekujem da ovaj trend daljeg smanjenja otkrivanja lica na crno bude sve bolji. Mi težimo da na godišnjem nivou, iako to sad spada, očekujemo da ove godine to bude ispod 10.000, prošle godine je bilo oko 12.000, da svedemo da to bude u rangu određenih zemalja koji su postigli određene standarde, to da ne bude više od 3 do 5.000 lica koja se otkrivaju na godišnjem nivou da rade na crno.
Mnogo toga ste rekli, mnogo podataka, mnogo činjenica. Kako biste generalno ocenili stanje na tržištu rada? Kada ćemo mi dostići te standarde koje ste spomenuli i šta inspekcija priprema?
Pa u svakom slučaju mi smo neke standarde i dostigli. Recimo kad je u pitanju smrtno stradanje radnika, mi smo u kategoriji na 100.000 zaposlenih, to je neka mera koja se uzima, negde oko 2,1% kad je u pitanju naša država, tu smo ispred, ne znam, Rumunije, ispred Hrvatske, Slovenije i još nekih Slovačke i još nekih zemalja koje pripadaju Evropskoj kući,
da,
u Evropskoj uniji. Tako da s te strane smo tu uspeli. Uspeli smo i kad je u pitanju broj otkrivenih lica na crno da i to smanjimo.
Da.
Inspekcija rada i transparentnost ono što radi ministarstvo, gde smo dali zaista svakome mogućnost kroz ove aplikacije objavljivanjem na sajtu svih ovih podataka gde smo god uočili, opet sa idejom da one firme, a bilo je prošle godine i pretprošle, da smo u toku godine kod određenih firma više puta uočavali zakonsko kršenje određenih propisa. Mi očekujemo da će to da utiče na svest prvog poslodavaca, a drugo i oni koji pokušavaju ili koji će da angažuju te poslodavce, da imaju njihov CV i automatski da ako je potreba za angažovanjem nekog poslodavca ili podizvođača ili izvođača, da računajući verovatno iz nekog njihovog ugla, da neće angažovati sve one poslodavce koje smo isticali na sajtu, kod kojih je uočeno da su pravili nepravilnosti. Jer nije ni prirodno da neko ko ulaže svoj novac kao investitor da angažuje firmu koja je više puta kršila određenu prog. Tako da se dosta toga radi, inspektori su opremljeni tehnički, stvorila se mogućnost i kroz e-inspektor da se prvo uvezujemo 44 inspekcije koliko ih ima u Srbiji, da razmenjujemo podatke. Data je mogućnost da prilikom izlaska na teren, prilikom izvršenja nadzora kod poslodavca, da inspekcija može odmah na licu mesta da uđe u bazu podataka, da ima jasnu sliku koga kontroliše i da sve ono što uočava kad je u pitanju rad na crno ili kad su bezbednost i zdravlje na radu, može na licu mesta i da, pored pisanja zapisnika, da donosi određena rešenja. I jedna dobra stvar koja je zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu predviđena novim zakonom, da inspekcija do sada nije imala mogućnost, kad je u pitanju kontrole poslodavaca, da ako uoči nepravilnosti koje mogu da ugrožavaju bezbednost zaposlenih, onda se donosilo rešenje o zabrani rada na konkretnom mestu samo u tom delu gde se radi. Sada po novom zakonu je predviđeno da ako se na objektu u bilo kom delu uoči neka nepravilnost koja ugrožava bezbednost zaposlenih, onda se donosi rešenje o zabrani rada kompletnog objekta,
da,
najmanje tri dana, jeste ceo objekat, što apsolutno govori da poslodavac ili investitor koji radi
da mu se ne isplati
objektu,
da krši zakon i ugrožava zdravlje ljudi.
Apsolutno, jer mu staje čitav proces, mu staje tri dana najmanje, s tim da očekujemo da će zaista i oni koji u lancu rešavanja ovog problema, jer ovo što radi inspekcija rada, kažem, onog momenta kad inspekcija rada podnese prekršajnu prijavu ili krivičnu, sve dalje prelazi u nadležnih sudskih organa. Očekujemo da će sve to da bude korektnije i ovi podaci o kojima sam već govorio ukazuju da mnoge stvari, kad je u pitanju i rad poslodavaca i u pitanju zaposleni, da idu ka nekim ciframa koje ukazuju da su to cifre ravne zemljama, uređenijim zemljama Evrope.
Hvala vam puno na razgovoru za današnju emisiju. U središtu pažnje Stevan Đurović, direktor Inspektorata za rad. Slušate Radio Beograd 1. Minut i po preostaje do 18 časova, stižemo do kraja emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Preporučujemo vam da i sutra budete sa nama U središtu pažnje od 17.05. Prijetan dan.